Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr işləyəcək? Dekabrın 4-də Soqarın günəşli yatağındakı 10-cu dərin dəniz özülündə baş verən yanğın nəticəsində itkin düşən 29 nəfərdən 6-sının cəsədi tapılıb, 33 nəfər isə məlum olduğu kimi xilas edilmişdi. Bir fövqəladə hadisə olanda niyə ictimaiyyət və yerli kivlər məlumatsız qalır? Azərbaycanın dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ödənişsiz ali dini təhsil verən qurumun yaradılması ilə bağlı hökumətə təklif verir. Cəmiyyətdə MTN xofu götürüldü mü? Ərəsun Oruclu ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı da günəşli yatağında 10-cu dərin dəniz özülündə baş verən yanğınla bağlıdır. Dinləyicilərimiz Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda nələri yazırlar. Azadlıq Live-da bunları səsləndirəcəyik. İndi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Günəşli yatağının 65-70 kilometrliyində meyiti tapılan daha 4 neftçinin şəxsiyyəti müəyyən edilib. APA-nın məlumatına görə bunlar Samir Mayılov, Fəxrəddin Quliyev, Habil İskəndərov və Mikail Babayevdir. Ümumilikdə dekabrın 7-sində dənizdən 6 cəsəd tapılıb, onlardan ikisi Fuad Tağıyev ilə Ağa Mahmudovun şəxsiyyətləri isə bundan əvvəl müəyyən edilmişdi. Hazırda platformada yanğın davam edir və onun söndürülməsi istiqamətində iş gedir. Bunu günəşli yatağında baş verən qaza ilə bağlı briefing Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağa Rəhimov deyib. Təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına gəldikdə isə Ağa Rəhimov deyib ki, külək güclü olanda adətən bu cür platformalarda iş dayandırılır və ayın üstündən vəziyyəti bildiyimizə görə bütün yerlərdə işin dayandırılmasını göstəriş vermişik. Neftçilərin qaydalara qayıqlara minməyib platformanın yanmayan səsində qalmasına gəldikdə isə, yəni bununla xilas ola bilmələrinə gəldikdə isə o bildirib ki, qəza xidməti qrupu düzgün qərar verib.
Verilən, belə deyək, qəza xidməti qrupunun rəhbərinin, yəni özünün rəhbərinin verdiyi qərar, biz də hesab edirik ki, bu qərar göydən verilmir, bütün vəziyyət analiz olunur, ona görə o qərar verilir. Sizin dediyiniz suala qalsa, bunun əks variantı da var. Qalar deyil, Allah eləməmiş, hamısı da yanardı, biz heç bir nəfəri də xilas edə bilmədik. Yəni, bu özü günü göstərir ki, qərar düzgündür.
Balamirzə Ağa Rəhimov. Dekabrın 4-də baş verən yanğın nəticəsində həmin vaxt platformada olan 63 nəfərdən ikisi həlak olub, 24 nəfər isə itkin düşmüşdü. Dekabrın 7-sində Azərbaycan ordusunun zabiti baş leytenant Abdullah Mollayev erməni hərbçilərinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. O, yaralı halda hospitala çatdırılsa da əməliyyat olunub, amma həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Dekabrın 7-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan direktoru Leyla Yunus barəsində hökmdən verilən şikayətlə bağlı məhkəmə prosesi davam edib. Prosesi hakim Vüqar Məmmədov sədrliyi edib.
Vəkil Elçin Qəmbərov prosesdə Leyla Yunusa qarşı irəli sürülən ittihamların təsdiqini tapmadığını və buna görə də bəraət verilməsini istəyib. Digər vəkil Elçin Sadıqovsa səhhətini nəzərə alaraq onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edib, amma dövlət ittihamçısı hökmün qüvvədə saxlanmasını istəyib. Proses dekabrın 10-una dəyə təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Leyla və həyat yoldaşı Arif Yunus ötən ilin iyunda həbs olunublar. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Leyla Yunus bu ilin avqustunda əmlakı müsadirə olunmaqla 8 ilə 6 ay, Arif Yunus isə 7 il həbs cəzası alaraq azadlıqdan məhrum edilib. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Qeyd edək ki, Arif Yunus noyabrın 12-sində səhhətinə görə başqa yerə getməyə şərti ilə evə buraxılıb.
Xəbərləri davam etdiririk ki, İrəvanda konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı referendum nəticələrinə qarşı etiraz aksiyası başlayıb, aksiyada minlərlə adam iştirak edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə dekabrın 6-sında keçirilən referendumda seçicilərin 63.5% düzəlişlərə hə deyib, amma Ermənistan Milli Konqresi nəticələrin saxtalaşdırıldığını bildirir. Konqres artıq bu gündən parlamentdə fəaliyyətini dayandırdığını da bəyan edib. Həmçinin digər müxalifət qrupları seçkinin referendumun səs vermənin nəticələrinin kütləvi saxtalaşdırıldığını deyirlər. Qeyd edək ki, bu düzəlişlərdə prezidentin səlahiyyətlərinin parlamentə verilməsi, dövlət partisinin xalq yox parlament tərəfindən seçilməsi, prezidentlik müddətinin isə 5 ildən 7 ilə qaldırılması nəzərdə tutulur. İraq ölkənin şimalından qüvvələrini çıxarmaq üçün Türkiyəyə dekabrın 8-nədək vaxt verib və xəbərdarlıq edib ki, əgər bu baş verməsə, BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edəcək. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi bildirib ki, Türkiyə ordusu ölkəyə Bağdaddan icazəsiz girib və dekabrın 7-sində geri çəkilməlidir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu isə bildirib ki, dekabrın 3-ündə Mosul şəhər ətrafına göndərilən Türkiyə hərbiçiləri oradakı yerli qüvvələrə təlim keçməklə məşğuldur.
Söz konusu Başika kampı. Musul'un yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda Musullu yerel gönüllü kuvvetlerin terörle mücadelesine eğitim desteği vermek amacıyla kurulmuş bir eğitim kampıdır. Bu yeni bir kampta değildir. Neredeyse bir yıla yaklaşan bir zamandır burada 2000'den fazla Musullu kardeşimize eğitim verilmiş ve Musul'un DAEŞ teröründen kurtulması için onlara katkı sağlanmıştır.
Əhməd Davutoğlu Türkiyə əsgərlərini deyilir ki, Türkiyə əsgərlərini qorumaq üçün həm də bu əraziyə göndərilən Türkiyə əsgərləri buradakı Türk əsgərlərini həm də əvəz eləyəcək. Mosul 2014-cü ilin yayından İslam Dövləti qrupunun əlindədir və yerli qüvvələrin Mosulu azad etmək üçün şəhərə hücuma hazırlaşdığı bildirilir. Başqa bir məlumata görə isə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Suriyada ikinci yeni hərbi bazanı istifadəyə verib. Bu barədə bu bazadan İslam Dövləti qrupunun mövqelərinə hava zərbələri indiriləcək. Bu barədə Kommersant qəzeti nazirlikdəki mənbəyə istinadla xəbər verir. Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hərbi hava əməliyyatlarına başlayıb. Moskva əsas hədəfin İslam Dövləti qrupu və digər ekstremist qruplar olduğunu, Suriya müxalifəti isə Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan üsyançıların olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əs küləyim, coş dəniz, qanada çür bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Qızlar bizə göy dəniz əzizdir, göy dəniz əzizdir. Sevgilimiz dənizdir.
Dekabrın 4-də Sokarın günəşli yatağındakı 10-cu dərin dəniz özülündə baş verən yanğın nəticəsində 33 nəfər xilas edilmişdi, 29 nəfər itkin düşmüşdü, onlardan 6-sının cəsədi tapılıb. Son məlumata görə yanğını söndürmək isə hələ mümkün olmayıb. Həmin yanğın Azərbaycan mediasında müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunur. Adının çəkilməsini istəməyən neftçi Turana müsahibəsində platformada qalan bir neçə dənizçinin sağ-salamat çıxarılmasını platformada qalmağın ən təhlükəsiz olmasının sübutu kimi nəzərə çatdırıb. O deyib, əgər dənizdə güclü külək əsirsə, bu zaman küləyin əsdiyi istiqamətdən yanğını söndürmək ən əsas məsələ idi. Vertolyot meydançası salamat qalıbsa, neftçiləri vertolyotla hadisə yerindən çıxarmaq ən məqbul variant idi. O, hələ Sovet dönəmində neçə belə hallarla qarşılaşdıqlarını, platformanı ancaq son anda boşaltdıqlarını, bəzənsə bütün işləri yoluna qoyandan sonra platformadan çıxdıqlarını xatırladıb. O deyib, mən başa düşə bilmirəm ki, dənizdə güclü qasırğanın olduğu halda neftçiləri qayıqlara mindirmək hansı məntiqdən irəli gəlir. Fikrimcə, bu ən səhv qərar olub. İtkin düşənlər qayıqla suya düşən qasırğanın dənizə töhdüyü neftçilərdir. Doğrudan da kim ki qayıqla dənizə düşüb, həlak olanlar da, itkin düşənlər də onlardır. Adının çəkilməsinə, çəkilməsini istəməyən neftçi də faciənin əsas səbəbi kimi məsulların platformada qalmadıqlarını, qayıqla dənizə düşdüklərini göstərir. Dənizdə dalğanın hündürlüyü isə 11 metriyə çatırmış. Turan İnformasiya Agentliyinin analitik xidməti başqa bir problemi də qabardıb. 3 ildə 3 qəza agentliyin fikrincə bu çox deyilmi? Bu son 3 ildə Azərbaycanda dəniz platformalarında baş vermiş 3-cü qəzadır. 1985-ci ildə Bahar yatağında qaz quyusunda yanğın baş verdikdən bu yana qəza olmamışdı. Müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk qəza Sokarın Bulla Dəniz adlı platformasında baş verib. 2013-cü il avqustun 17-sində kəşfiyyat qazması zamanı quyuda yanğın baş verdi. Bakının 80 kilometrliyində açıq dənizdə yanğının söndürülməsi üçün 3 ay vaxt xarici şirkətlərin yardımı, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi gəmiləri lazım oldu. Xoşbəxtlikdən insident zamanı o vaxt həlak olan olmadı. İkinci qəza 2014-cü il oktyabrın 23-də Bakının 40 kilometr cənubunda Nərimanov adına neft qaz çıxarma idarəsinin sayəsində baş verdi. 41 neftçi var idi o vaxt platformada. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindən 37 nəfəri təxliyə elədilər. Dənizdə batan 4 neftçidən 3-ünün cəsədini çıxarmaq mümkün oldu. Turan İnformasiya Agentliyinin analitik xidməti soruşur ki, dünya ölçülərindən götürəndə Sokar kimi kiçik bir şirkət üçün bir-birinin ardınca 3 ildə 3 qəzanın baş verməsi çox deyilmi? Agentlik yazır ki, necə deyərlər, əgər bir hadisə birinci dəfə olursa bu təsadüfdür, ikinci dəfə olursa bu artıq iki hadisə üst-üstə düşür, üçüncü dəfə isə artıq bu qanuna uyğunluq kimi görsənir. Yerli media başqa problemi də qabardır, bu da məlumatsızlıqdır. Qafqaz Info yazır. Çox təəssüf ki, ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması arxa plana keçdi. Yerli media məlumatı, yerli mediadan qabaq həmin yanğın barədə dəqiq məlumatı xarici media Reuters agentliyi verdi. Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili Əflatun Amaşov ölkə aza açıqlama verib. Onun fikrincə hadisələrin xarici mətbuat vasitələrində daha geniş işıqlandırılması o qədər də yaxşı hal deyil. Onun izahı belədir ki, görünür hadisələr baş verərkən problemləri aradan qaldıranlar daha çox öz güclərini Günəşlidə baş verən yanğını söndürməyə qoyublar. O zaman onlar öz güclərini çətinliklə qalan insanların xilas edilməsinə sərf eləyiblər. Çox təəssüf ki, bunu Əflatun Amaşov deyir, ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasını arxa plana keçiriblər. Fövqəladə hallar olanda, hadisələr olanda ictimaiyyətin, eləcə də yerli kivlərin məlumatlandırılması niyə arxa plana keçir? Belə bir vacib məqam. Bu həm də müxtəlif qeyri-dəqiq məlumatlara, şayələrə yol açır. Media eksperti Arif Əliyevlə bu mövzuda müxbirimiz söhbət eləyib.
Azərbaycan mətbuatının bugün əhalini vaxtında informasiya ilə təmin etmək üçün ümumiyyətlə imkanları yoxdur. Nə informasiya əldə etmək baxımından, nə öz müstəqilliyi baxımından, nə də ki, professional səviyyəsi baxımından. Ona görə də burada təcrübəli heç nə yoxdur. Son bir neçə ardıcıl hadisəni götürsək, bütün hallarda özələ maraqlıdır ki, maraqlı bir situasiyadır ki, cəmiyyət narazıdır ki, əhaliyə informasiya vermir və düzgün informasiya verə bilmir, doğruluğuna informasiya vermir. Hökumət də narazıdır ki, lazım olduğundan artıq və yanlış informasiya verir. Ona görə də indi iki vəziyyətində media nə öz-özünə razıdır, nə əhali, nə əhali, nə hökumət. Və mən o fikirlə razıyam ki, Azərbaycan mediası belə şəraitlərdə iş üçün hazır deyil. Fövqəladə hallarda ilk növbədə medianın qanunvericiliyində də, öz kodekslərində də xüsusi bir şərt var ki, verilən dövlət informasiyaları, dövlət orqanlarının verdikləri informasiyalar biriktirilmədən və mütləq şəkildə yayılmalıdır. Bir şərtdir. Və ikinci şərt, kütləvi informasiya vasitələri belə halda müxtəlif xidmətlərinin göstərdiyi, eyni zamanda göstərdiyi fəaliyyəti işıqlandırmalıdır və özü əhaliyə öz xətlərindən, öz imkanlarından dolu informasiya çatdırmaq üçün deməli tədbirlər görməlidir, həyata keçirməlidir, onu bizini göndərməlidir və s. İndiki halda verilən informasiyalar, Rusiya televiziyası Azərbaycandan tez verdi bu xəbəri. Verilən informasiyalar çox gecikdirilmiş olurdu və bu ilk növbədə əlbəttə dövlət orqanlarının onlar üçün, bizim media üçün müəyyənləşdirdiyi çərçivədən və şərtlərdən asılı idi. Və ikincisi, cəsarət yoxdur artıq ki, məsələn, hər hansı bir informasiyanı verərsən, bunun dolayı nə cür olar və s. Sözsüz belə çox həssas yanaşmaq lazımdır məsələlərə, amma bu dərəcədə qırnaq arası həssas yox ki, axırda deməli, Azərbaycanda baş vermiş hadisələri biz xarici informasiya orqanları, hadisələr barədə məlumatı xarici informasiya orqanları.
Bunu Arif Əliyev deyir, yanğınla bağlı məlumatların verilməsində Azərbaycanın yerli mediası Reuters-ə də uduzdu. Arif Əliyev dediyi kimi, hətta Rusiya televiziyasına da. Əflatun Namaşovun fikrincə, yerli media məlumatı dəqiqləşdirməyə xeyli vaxt sərf elədi, buna görə vaxt etkisi oldu. Ancaq problemin başqa tərəfi də var. Dekabrın 4-də bir çox, hətta hakimiyyətə yaxın olan medialar, informasiya agentlikləri SOKAR-a, bəziləri isə SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin özünə istinadə xəbər verirdilər ki, yanğın söndürülüb və 42 işçi artıq təxliyə olunub, onlar arasında heç kim həlak olmayıb, zərər görməyib. Həmin məlumatlar saytlardadır, dekabrın 4-də maraqlananlar baxa bilərlər. Müxtəlif saytlarda, ən mötəbər saytlarda bu məlumatlar var. Yəni, hakimiyyət orqanları hadisənin əvvəlindən yanlış məlumat veriblər. Yəni, burada problem təkcə mətbuatın, medianın deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 4-dəki yanğınla bağlı Azərbaycan Prezidentinin xüsusi sərəncamı ilə dekabrın 6-sında bir günlük matəm elan olundu. Dinləyicilərimiz Facebookda yazırlar, vilayət əmirli yazır, mən azı 3 günlük matəm gözləyirdim, amma bir günlük matəm elan olundu. O bir günü də xala xətrin qalmasın deyə göyə xalqın kədərini paylaşmaq məqsədi ilə verdilər. Yoxsa bu hakimiyyət üçün tək matəm 12 dekabr olmalıdır. Səfdər Həsənli yazır, buna da şükür. Cəvahir Hüseynova yazır, bazar günüydü deyə ona görə matəm elan elədilər. Yəni, olduğu kimi oxuyuram, yəni bu dinləyicilərimizin mövqeyini, fikrini əks elətdirir. Ruslan Quliyev yazır, hər şeyə bir mız qoya bilirik. 19 may hamı deyirdi ki, niyə matəm olmadı, indi niyə 3 gün olmadı. Allah eləməsin, yenə nəsə baş versə, 3 gün matəm elan olunsa, yenə də kimsə çıxıb deyəcək ki, niyə 3 gün yox, gəlin 7 gün eləyək. Vətənin, xalqın dərdini çəkən insan matəm elan olunmasa da, özü üçün matəm elan eləyir. Bunu dinləyicimiz Ruslan Quliyev yazır. İndi isə Azərbaycanda diqqət mərkəzində olan digər məsələlərə keçək. Eldar Mahmudov həbs oluna bilərmi? Təhlükəsizlik eksperti Ərəstun Orucunun fikrincə belə getsə, əgər istintak sübutlar ortaya qoysa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş öz dediyi kimi şefi həbs oluna bilər.
İstintakın gedişatında bəlli olsa ki, həmin o dəstənin rəhbəri bu olubdur, Eldar Mahmudov olub. Şəxsən mənim şübhəm yoxdur ki, bu belədir, amma bu subyektin fikridir. İstintak bunu faktlarla sübut eləsə, təbii ki, o ən az olunmalıdır, qanun belə tələb edir. Yəni, başqa bir tərəfdən də, əgər dövlətin təhlükəsizliyinə, onun informasiya təhlükəsinə, onun bütün sahələrdə təhlükəsinə məsuliyyət daşıyan bir orqanın başında duran rəhbər özü də 11 ildir. Bunun həmin orqanda müxtəlif vəzifələrə gətirdiyi şəxslərin cinayətkar əməllərindən xəbərdar olmayıbsa, onda o necə rəhbər olur orada? Amma bu da məntiq də başqa şey. Məntiq deyir ki, bu ola bilməz. Çünki elə Eldar Mahmudovun yaşam tərzi, onun əldə elədikləri hamısı maaşla əldə olunacaq şeylər deyil.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluya müxbirimizin növbəti sualı onunla bağlı olub ki, bu cür hadisədən sonra MTN-də bu qədər generalın həbsindən sonra MTN-ə inam qala bilərmi? Ümumiyyətlə, MTN Azərbaycanda inam var idi mi? Bir də MTN xofu qalıb mı, yoxsa dağılıb mı?
Təbii ki, inam qırıldı. İnam qırıldı. Çünki bütün bu əməlləri 11 ildir törətməklərinə rəğmən, onlar cəmiyyətdə özləri haqqında müəyyən qədər müsbət reputasiya deməzdim, amma ən azı biz onlara dözümlü münasibətə nail olmuşdular. Nə mənada? Bir əmkən xoxu var idi. İnsanlar qorxurdu. Hətta mən diqqət yetirmişdim sosial şəbəkələrdə bu nazirliklə bağlı bir şey yazanda, negatif demirəm, adi tənqidi bir şey yazanda insanlar bəyənmirdi onu, bəyənməyə risk eləmirdilər. Hər kəs düşünürdü ki, MTN onun evindədir, yatağındadır, nə bilim, mətbəxindədir, maşınındadır, cibindədir, telefonundadır. Yəni, belə bir xof yaratmağa müvəffəq olmuşdular və bu xofu yaratmaq da məhz ona xidmət edirdi ki, bunlar özləri üçün bir reputasiya formalaşdırsınlar ki, deyə bu təmiz bir orqandır. Təmiz insanlardır bu orqanın başında dayananlar. Təbii ki, orqan təmiz idi, orada bizlərlə vicdanlı insanlar çalışırdı və bugün də çalışır, təmiz olub belə insanlar. Amma rəhbərliyə gəlincə artıq məlum məsələdir ki, orada bir cinayətkar dəstə mövcududur və hələlərin bir çox üzvləri də mən ehtimal edirəm ki, qalmaqdadır, hətta vəzifələrdə qalmaqdadır, nəinki azadlıqda. Yəni, bu xofun sayəsində də cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşırdı ki, güya bunlar o qədər təmizdirlər ki, bunların haqqında heç nə yazılmaz, heç nə deyilmir, amma deyilməməyə yazılmamanın səbəbi başqa şeydir. Başqa şeydir. Məsələn, mənim tutalım ki, Azadlıq radiosunda, sizin radioda azı iki dəfə MTN əhbərlərinin cinayətkar əməlləri haqqında hər birində bir saada yaxın açıqlamalarım olubdu. Amma mən görürdüm ki, həmin açıqlamalara insanlar rəy yazmırlar, şərh yazmırlar o sayta yerləşdiriləndə. Buna bir xof yaratmışlar. Bunu seks videolar yaymaqla, nə bilim, şərləmələrlə, həbslərlə, planlarla, ay imam belə gəldi, ay dövlət çevrilişi belə getdi, ay terrorçular belə gəldi, nə bilim, molotov kokteylini belə hazırladılar. Bunun hamısı bütün bu şər maşınının həm özünün müdafiəsinə, özü haqqında bir imic formalaşdırmasına yönəlmişdi. Onlar xidmət edir. Müəyyən zümrədə var idi, təbii ki, dedim ki, bunlar tənqid olunmadığından bəzi insanlar sadırıbsa düşünürlər ki, bunlar o qədər təmizdirlər ki, bunların haqqında deyilirsə bir şey yoxdur. Amma mütləq əksəriyyət sadəcə qorxurdu. Ehtimadı bərk eləmək. Mən düşünürəm ki, olacaqdır. Niyə olacaqdır? Ona görə ki, bu cəza tədbirlərinin özü birincisi həmin ehtimadın yaranmasına kömək edir. Yəni ki, artıq o cinayətkar dəstə yoxdur. Belə deyək, bu cür. Həqiqətən də, yəni bugün bizdə olan məlumata görə, təsəvvürə görə MTN-ə qaytarılan insanlar, hansıları ki, bunlar kənarlaşdırmışlar, Eldar Mahmudovun dəstəsi. Onlar öz işinə hörməti, dəyəri, sədaqəti olan insanlardır. Və təbii ki, onlar orqanın reputasiyasının bərpasında kifayət qədər pozitiv rol oynayacaqlar. Və bugünkü rəhbərlik də çox qətiyyətli adımlarla orqanı təmizləyir. Yəni, orqan təmiz olacaqsa, əvvəlki rolunda, əvvəlki keyfiyyətində olmayacaqsa, o reputasiyası təmizdən bərpa olacaqdır.
Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin keçmiş rəhbəri Cahangir Acıyevin həbsindən sonra yerli media yazır ki, indi növbə onun qudası oktyabrın 17-sində vəzifəsindən çıxarılmış keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovundur. Müxbirimiz Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu ilə bu mövzuda söhbət edirdi ki, Eldar Mahmudov həbs oluna bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına, günün mövzusu ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Yeganə Əliyeva yazır ki, mən adi tikinti şirkətində işləyirəm. Dekabrın 4-ü gün orta artıq bizə belə bir məzmunda xəbərdarlıq gəlmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirirdi ki, 4 dekabr tarixdə küləyin sürəti 30 metr saniyəni keçəcək və Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ekologiya Nazirliyinin məlumatına əsaslanırdı. Rəşad Qafarov yazır, elə bil ki, biz küləklər diyarı adlanmırıq və platforma açıqladıqda dənizdə qurulmur, dənizdə qurulmayıb. Yoxsa platformanı tikəndə nefti quyudan çıxardanda elə bilirdilər Afrika səhralarındadılar. Kamran Əziz yazır ki, Azərbaycan ehtiyatlı olmalıdır. Rövşən Bünyadov yazır, biz bütün faciələrdə ilk onluqdayıq. Hökumətin sayəsində rüşvətdə, korrupsiyada iflic olmuş təhsildə, səhiyyədə və s. Cavablar çox dollarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Futbol üzrə Topaz Premier Liqasının 15-ci turu çərçivəsində keçirilən 3 oyundan sonra Ağdamın Qarabağ klubu liderdir. Lənkəranda Xəzər Lənkəran komandası Qəbələyə 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Neftçi ilə Zirə 1-1 heç-heç oynayıblar. İnter isə Qarabağa 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Bu qələbədən sonra xalını 35-ə çatdıran Qarabağ turnir cədvəlindəki birinciliyini möhkəmləndirib. Qəbələ 27 xalla 2-ci, Zirə isə 25 xalla 3-cü yerdədir. Türkiyə Super Liqasında isə 14-cü turun oyunları davam edir. Qolazın məlumatına görə ötən gün daha 3 oyun keçirilib. Səfərdə Qaziantep Sporla 2-2 oynayan Fənərbağça liderliyini əldən verib. Turnir cədvəlinə 32 xalla Beşiktaş başçılıq edir. Amerikalı müstəntiqlər FIFA prezidenti Zepp Blatter'in prezident olmazdan əvvəl təşkilatın rəhbər üzvlərinə 100 milyon dollar məbləğində rüşvət verilməsindən xəbərdar olduğunu deyirlər. Bu barədə BBC məlumat yayıb.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bununla da Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Colan türkmanlarından söz açır. Elmir Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Colan türkmanları, folklor və etnografiya örnəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Colan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardı? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Colan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Colan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Colanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi Colan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Ninnə yavrum, ninnə, əsmər yarım, ninnə, ninnə, ninnə.
Əlmərim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Çolan türkmanları haqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Çolan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevda xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Çolan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Çolan təpələrində İsraillə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi günəydə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ını ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna İhtisaz edirdim ki, görürsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmır. İngiliz, Fransız bunlara sərfəl deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazaq, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyədə yazmırdı və bunu haradan bilirdiniz Sovet vaxtında, dönəmində?
Sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Colan türklərindən bağlı yazını çap elə də bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasan olur. Burada belə çıxır ki, türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhval-ı rühiyyəsi var. İsraillə münasibəti körlər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın? Əslində mənim məqsədim nə İsraillə
nə Suriya ilə Türkiyənin münasibətlərinin korlanması demək deyildi. Mənim məqsədim, necə deyirlər, həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O devirdə hardasa da 2000 neçənci il idi, bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu, biri jurnalda elmi məqalə idi, Solan Türklərinin qədəri, yəni taliyi, biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi, elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz zaman o devirdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsada qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Jolanı mən önə çəkdim, çünki Jolan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanı idi. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdi, hansı tayfalardı, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevdə xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Gür, Türk, Ərəb, hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənilir. Ancaq indi gəlin görək, bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Doğrudan mı?
Nədən? Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla onlar bizi görəndə iş ticarətdə, nə bilim müxtəlif zaviyyələrdə türkçə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyir. Ancaq deyirsən ki, türkçə danışaq, deyir ki, bax, türkçə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbçə bilirik, ərəbçə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkçə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs ilə olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkçə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda hamı rus dilini yaxşı
bilir.
Deyirəm, yaxşı, indi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təsiriniz var, eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, bəs sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil, əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən, uşağının vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləs ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və ya Veya da size bir faktı deyim. Mesela bizde yadınızdadır ki bir deyim var da bugün de hala sıradan çıkmıyor. Bakı neçizler. Tez-tezde xüsusən xariciler menden haber aldı. Türkiyeliler canlar. Deyir Azerbaycan'a gedirik. Azerbaycanlılar deyirsiniz yani yer adıdır. Çetin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgiler var, avarlar var, ne bileyim tatlar var, ermeniler var, curtlar var. Bunları başa düşürük. Bu Bakı neçizler kimlerdi? Kalırdım ki ne deyim, necə deyim? Deyirdim belə bir millet yoxdur axı. Deyirdi axı orada filan filan kəslərlə savadlı adam var, vəzifə deyir. Deyirəm deyir ki Bakı neçizlik. Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki ərəb deyirlər, məsələn başqa-başqa xalqlardan da gərəblər ərəbləşiblər. Onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Cəlandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nə bilim, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxıb, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapamırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o cürlanda yaşayan türkmanlar özlərini nəyisə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndləri idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə haradasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çökdürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Shirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Cöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakimi idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan Yahudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. O adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ildə kimi orada yaşadı, onun üçün. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa, ideoloji ilə də iş kesmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yöndərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi. Nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi. Hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış Xəzərin ərazisində olmuş Xəzər üç dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türklər və tatlar idilər. Onları sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qutara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli yəhudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Artur Kosnerin 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətcə yəhudidir. Özü də Macaristan yəhudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı. Böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O yəhudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin yəhudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları yəhudi dövləti qurmaq istəyirdilər. Sıravi xalq yox. Yaşayışını, evini, eşiyini qoyub heç biri mücərrət bir yerə dədəbaba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca təcrizən harada yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4000 kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7000 kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunu da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda, onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq bunların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı, üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvilər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, kürtlər güclənsin, kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi. Bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi millət var. Kürtlərə necə silah vermək olardı, necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi, İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı kürtlərə silah verməyi, kürtlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taliyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Colan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir,
ac,
yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir, ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Colan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Colan, Bayırbucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taliyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Colan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz olmamışam.
Doğrudan mı?
Ne
güzel. Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük həvəslə Hələb qələsinə çıxandan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyarət elədim. Yanımda Hələbdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, Türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdik, söhbət elədik, türk olduqlarından o mücəhirlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçədə yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinən və onları xəbər al görcünən ki, milliyyətləri nədir, necədir. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldilər, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüz ərəbdir, mənim o yanımda olan türkəcirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir, o ölkədə, o asimdə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumudur. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam biz çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materiallar verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil. Məsələn, orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmenistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban. Onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cırılan türklərindən idi. Ana dillərini gözəl bilirdilər. Özlərini Türkmen adlandırırdılar. Suriyada yaşayırdılar. Elmlə məşğul olurdular. Məsələn, oradakı söylənən A bayatlılardan bir neçəsini, onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər, özlərini də dediyim kimi də türkman adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdim. Ağaçlar kölgələndi, gözəllər sürmələndi, hər gözəldən bir öpüş ürəyim təzələndi. Al almanın dördünü, sev gözəlin mərdini, sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attım birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım ay bəyaz, qıza baxdım qız bəyaz, cübə baxdım paraz, dedim bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə. Yəni bizim bayatlarla
eyni, yəni heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçular göndərdik. Artıq 6 ciltdik, hər cilt 600 səhvədən yuxarı olan kitab çap olunumu ortaya qoyub, 3 sülüddə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilmirik, toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 sülüddik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatılar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cırılan türklərində bugün indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Cırılan türklərinin əzbər bildiyi bayatlar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Colan türkmenlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, nə bilim bu cür şeyləri həm də inançları qoymuşum. Və bunlar da xalq inançları. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inançlarla, Türkmenistanda, Altaydakı inançlarla eynidir. Yasma rəsimlərdə müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzlər. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslam'a yaxın olsalar da haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, italyanlara qarşı vuruşan bu Colan türkmanları sonra qonşu olan nisayirlərdən, turuzlardan, ərəblərdən dayanaq gördülər. Mən bu kitabda Hişam Şabani var. Onun mənə göndərdiyi bir sənədi də qoymuşam. Yəni, Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan Colan türkmanlarının siyahısını əlavə eləmişəm. Bir də onun yenə göndərdiyi bir siyahı vermişəm. O siyahıda nədir? Bədən üzvləri, məişət terminləri, əkinçilik terminləri, onlarda necə işlədilir, bizdə necə işlədilir?
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, Əli müəllim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevdə xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədərdir bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb-fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn.
Onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Ulaq deyirlər bugün. Ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər, göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugündə yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alında ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsan? Mən dedi, elmin, fiqi, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana aid qalır.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək bir məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni, onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz işini görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə, Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ uzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o qərib şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların, sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələ bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan nüsrani, ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk baxışdan müsəlman görünsələr də onların adət ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uca tutur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək, nə normal sayılır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına, qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun, Əli müəllim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun, gözəl verilişlər hazırlayırsınız, böyük həvəs və məmuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də sonra onları oxuyanda
saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Amin Abidlə bağlı sizin o verilişi bəli, gördüm. Bəli. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevda xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlar da, Colan türkmanlar da belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq. Bəli. Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harada deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm, nə qədər bəzən qəzetlər, jurnallar. Adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan kəsin verilişi.
Eyb yox. Çox sağ olun, Əlmən.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Colan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Colan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca qalxmış dam boyunca, dam boyunca. Əsməli yarım.